Sælir, kæru hlustendur. Hvað segir þið þá? Ég allavega að koma bullandi ferst tilbaka eftir smá frí og ekkert smá spennt að byrja aftur að þruma út þáttum í hverju viku. Ég gerði nokkrar skoðanakannanir áður en ég fór í frí og niðurstöðurnar úr þeim sýndu að þið, hlustendur, eru bara frekar sátt með hvernig þættirnir hafa verið uppsettir hingað til. Svo ég ætla bara að halda mig við það og þið megið alltaf senda á mig ábendingar, hvort sem það varðandi þættina eða áhuga að vera mál. Í dag langar mig að segja ykkur frá Chester Charles Bennington sem var annar aðalsöngvaranna í hljómsveitinni Linkin Park. En það ekki sakamál á þessu sinni, heldur ótrúlega sorglega saga sjálfsvíg. Ég var mikill aðdáandi Linkin Park þegar ég var í menntaskóla og bara fyrir stuttu síðan heyrði ég lagið In the End og fór þá að velta fyrir mér hvers vegna Chester hafi ákveðið eigin örlög og fór þess vegna að lesa mig til það og ætla að segja ykkur sögun hans í þessum þætti. Ég vil vara við hvemma við innihaldi þáttarins en ég kem til með að tala kynferðisbrot og sjálfsvíg sem getur verið þungt fyrir marga að hlusta á. Eins og alltaf minni ég á að þátturinn ekki við hæfi barna. Saga Chester Charles Bennington, söngvara hljómsveitarinnar Linkin Park. Chester Charles Bennington fæddist í Phoenix, Arizona þann 20. mars árið 1976 sem gerir hann að fiski stjörnumerki. Móðir hans, Susan Elaine, var hjúkrunarfræðingur og faðir hans, Lee Russell, starfaði í rannsóknarlögreglunni á kynferðisbrotadeild. Lee vann mikið og þar að leiðandi kannski ekki alltaf alveg andlega til staðar fyrir fjölskylduna sína þar sem hann vann starf sem var augljóslega mjög erfitt. Allavega getum að rétt ímynda sér það. Chester átti svo tvær hálfsystur og einn hálfbróðir, Brian, en þau hafa haldið sér úr sviðisljósinu, en Chester var eina barn foreldra sinna meðan hann ólst upp. Þegar Chester var 7 ára, var hann misnotaður kynferðislega af vini sínum, sem var aðeins eldri en hann. Hann vissi ekki hvað hann átti að gera þegar fyrsta skiptið hafði átt sér stað og skammaðist sín mjög mikið, og þar hefst þunglindi og hans vanlíðan. Þessi hræðilega, síendurtekna misnotkun hafði gríðarlega eyðileggjandi og vond áhrif á Chester og ekki voru heimilis aðstæðunar að hjálpa því foreldrar hans rifust stanslaust eða að heiman og spennan var mikil á heimilinu. Chester fann fyrir löngun til að vilja bara drepa alla og flýja burt þegar hann var bara á barnsaldri. Hann hafði engan til að leita til. Chester teiknaði og orti ljóð og lagateksta þegar honum leiði sem verst og vanlíðan hans frekar einkennandi í lögunum sem hann síðar syngur sem fullorðin söngvari. Foreldrar Chester skildu svo þegar Chester var 11 ára. Misnotkunin sem hann varð fyrir af hálfu vinar hans hélt áfram alveg fram til 13 ára aldurs. En því miður lét Chester aldrei neitt vita og hélt leyndamálinu inni í öll þessi ár. Hann var vissum að ef hann myndi segja ykkur frá þessu, yrði honum ekki trúað og hann yrði bara sakaður að vera samkynneiður og það vildi hann alls ekki. Nokkur ár liðu þangað til hann opnaði sig við Lee, pappa sinn, og sagði hann frá því hvað hafði gerst. En pappans ákvaði að gera ekkit í því og fór ekkit með hann eitt lengra. Þegar foreldrar hans skildu fekk Lee fullt forræði yfir Chester sem var alls ekkit algengt á þessum tíma. Lee vann mjög mikið og vaktirnar verulega langar í hvert sinn og Chester var þar leiðandi mjög mikið einn og fastur í hugsunum sínum og vanlíðan og að eigin sögn vildi hann helst strjúka að heiman. Í menntaskóla var hann lagður í mikið einelti en hann var að eigin sögn reglulega tuskaður til af eldri krökkum og niðurlagður fyrir að vera horaður og líta öðru sig út. Hann byrjaði ungur að misnota áfengi, gras, ópíóðalif, kókain, meth og LSD. Hann fann þá að þessi eiturlif línuðu hugsanir hans og vanlíðan sem hann leitaði skiljanlega í þegar hann fekk enga aðra hjálp. 17 ára flutti Chester svo til mömmu sinnar en þegar hún uppgötaði að Chester væri byrjaður í neyslu, bannaði hún honum að yfirgefa heimilið. Hún varð alveg skíthrædd hann á meðan hann sökk dýbra og dýbra í eiturlyfja neyslu sína. Chester vann svo á Burger King áður en hann hóf tónlistafyrilsin og hann skaust hratt upp á toppin þar. Chester byrjaði fyrst að syngja með hljómsveit sem hét Sean Dowdell and His Friends og saman gáði þeir út samnefnda þriggjalaga kasettu árið 1993. Síðar stopnuðu Dowdell og Chester hljómsveit sem hét Great Days. Hljómsveitin tók upp demo árið 1993 og tvær plötur, Wake Me árið 1994 og No Sun Today árið 1997. Því starfi lauk síðan árið 1998. Chester átti mjög erfitt andlega og var næstum búin að gefa tónlistaferilsin upp á bátinn þegar honum bauðst að koma í áhernapröfu hjá Samba Music í LA með meðlumum Linkin Park, en þá voru þeir þekktir sem Zero. Chester ákvaða að láta það eftir sér og lagðast að í áhernapröfuna þá á afmælisdaginn sinn. Hann og Mike Shinoda, annar söngvari hljómsveitarinnar, smullu saman, en þeim tókst ekki nægilega vel að fá plötusamning til að byrja með. Þann 24. október ára 2000 gaf Linkin Park út sína fyrstu plötu, Hybrid Theory, í gegnum Warner Bros. Records. Chester og Mike sömdu textan við Hybrid Theory, en Mike einkendi textana sem túlkanir á almennum tilfinningum og upplifunum. Chester lýsti lagasmiðu sínum fyrir tímaritinu Rolling Stone snemma árs 2002 og sagði Það er auðvelt að gleyma sér í aumingja ég, en þaðan koma lög eins og crawling og ég segi aldrei þú á neinum tímapunkti. Þetta snýst hvernig ég og ástæðuna fyrir því að mér líður svona. Það eitthvað innra með mér sem dregur mig niður. Chester starfaði fyrst og fremst sem aðalsöngvar í Linkin Park en hann deildi því hlutverki með Mike. All Music Guide lýsti Chester sem söngvaranum með herri og tilfinningaþrunginni tónhæð öfugt við Mike sem hafði svona hip-hop stíl sem mynduði saman alveg ótrúlega flotta heild og eruðu þeir heimsfrægir. Hybrid Theory fekk verðlaun RIAA árið 2005. Önnur platasveitarinnar Meteora sem þeir gáfu út árið 2003 náði fyrsta sæti Billboard 200 plötulistans og þriðja platan Minutes to Midnight árið 2007. Öll lög sem þeir gáfu út slóu í gegn og fengu hver verðlaunin á fætur öðru. Linkin Park seldi meira en 100 miljónir platna allan heim. Hljómsveitin hefur unnið tvenn Grammy-verðlaun, 6 amerísk tónlistarverðlaun, fern MTV myndbandstónlistarverðlaun og 3 heimstónlistarverðlaun. Árið 2003 útnefndi MTV 2 Linkin Park sjöttu bestu hljómsveit tónlistar myndbandatímans og þá þriðju bestu á 9 árþúsundi. Billboard setti Linkin Park í 19. sæti á lista yfir bestu listamenn áratugarins. Árið 2012 var hljómsveitin valin besta hljómsveitin árið 2000 í Bracket Madness skoðanakönnun á VH1. Chester var mikill fjölskyldumaður og elskaði að vera pappi. Hann ættleiddi 2 börn fyrstu konu sinnar sem hún átti áður en leiðir þeirra skildu vegna þunglindis Chesters. Hann giftist svo fyrri konu sinni, Samantha Mary Olitt, 31. október árið 1996. Þau eignist eitt bad saman, Draven Sebastian, sem fættur 19. apríl 2002. Neistar á milli hjónana fóru dvínandi á fyrstu árum Chester í Linkin Park og leiðir þeirra skildu að lokum árið 2005. Árið 2006 giftist hann setni konu sinni, Talinda Ann Bentley, fyrir Playboy fyrirsætu sem hann átti 3 börn með. Hann Tyler Lee Bennington, sem var fæddur 16. mars árið 2006 og síðan tvíburana Lily og Laila, sem voru fæddur 9. nóvember 2011. Chester var mikill áhugamaður tattoo og var alltaf að bæta á sig flúrum. Hann hafði unni vinnu og kynningar með Club Tattoo húðflústofu í Tempe, Arizona. Club Tattoo í eigu Sean Dowdell, vinar Chester síðan í mentaskóla sem hann lék með í 2 hljómsveitum. Chester var þjakaður af alls konar heilsubrestum vegna fíknefna neyslunar og þá sérstaklega við gerð plötunar Meteora og átti erfitt með að mæta á sumar upptökur plötunar og gera sitt besta. Sumari 2003 fór hann að þjást af miklum kviðverkjum og meltingar truflunum við tökur á tónlistamyndbandinu Vinnum í Prag. Hann neyddist til þess að snúa aftur til Bandaríkjanna í aðgerð og tók upp afganginn af tónlistamyndbandinu í Los Angeles en þetta lag eitt af vinsælustu lögum hljómsveitarinnar. Chester glimti við mikið og alvarlegt þunglindi og sökk dýpra og dýpra í neyslu. Hann hélst svo edrú í eitthvað tíma og fordæmdi fíknefnaneyslu og varð fyrirmynd í þeim efnum fyrir fólk í eiturlyfjaheiminum. Hann byrjaði svo að drekka aftur og fljótt tók við stjórnlaus áfengisneysla. Árið 2011 sagðist hann hafa hætt að drekka og sagði Ég vil bara ekki vera þessi manneskja lengur. Hann var bara gjörsalega að bugast á líkama og sál. Hann hélst aldrei edrú nema í smá tíma í einu þar sem hann fékk ekki hjálpina sem hann þurfti til að vinna úr áföllin sínum. Svo hann sá enga aðra leið nema að leita í hugbreytandi efni svo hann geti haldið áfram að koma fram á sviði og vera þessi stórstjarna sem hann var orðin. Chester var náinn vinur Chris Cornell sem var best þekktur fyrir að vera aðalsöngvari hljómsveitarinnar Audioslave og Soundgarden. Þeir kynntust að tónleikaferðalagi árið 2000 en eftir að Chester kom fram á sviði með Chris þar sem þeir sungu saman Hunger Strike með Temple of the Dog styrktist vinasamband þeirra mikið. Chris Cornell söng einni Crawling með Chester og urðu þeir óaðskiljanlegir vinir eftir það. Chester var meira að segja guðfaðir Christopher, sonar Chris Cornell. Það var því mikið áfall fyrir Chester þegar Chris Cornell tók sitt eigið líf með að hengja sig þann 18. maí árið 2017 og jafnaði hann sig aldrei á þessum mikla vinamissi. Mike, hinn söngvari Linkin Park, benti á að Chester hafi verið mjög niðurbrotinn þegar hljómsveitin flutti One More Light til heiðurs Cornell á Jimmy Kimmel Live þar sem Chester gat ekki klárað að syngja lagið því að hann brotnaði sífellt niður. Hljómsveitin ætlaði að koma fram í beinni útsendingu og flytja lagið Heavy af smáskífinu sinni í þættinum en Chester ákveði staðin að spila One More Light þar sem lagið fjallar sáran vinamissi. Þann 27. maí 2017, viku eftir flutningsinni Jimmy Kimmel, söng Chester lagið Hallelujah eftir Leonard Cohen í jarðaför Chris í Los Angeles. Ég ætla að leifa ykkur að hlusta á brot úr jarðaförinni.
My name's Chester. I have great privilege of being friend of Chris and invited to be a member of the family. In honor of Chris's memory, I'd like to perform some passages from the Song of Hallelujah.
Þann 20. júli 2017 fannst Chester látinn á heimili sínu 41 árs að aldri. Hann hafði þá hengt sig. Á þessum örlagaríka degi hefði vinur hans Chris Cornell orðið 53 ára. Chester hafði bara gefist upp á líkama og sál og tók sitt eigi líf. Hann skildi eftir sig eiginkonu sína og 6 börn. Útför Chesters var haldinn þann 29. júli í South Coast grasagarðinum í Palos Verdes. Auk fjölskyldum meðlima hans og náinna vina mættu einnig margir tónlistamenn sem voru á tónleikaferðalagi eða spiluðum í Linkin Park. Mike Shinoda sagði í apríl 2022 að hljómsveitin hefði engin áform að taka upp nýja plötu eða halda áfram að nokkru leiti. Enda yrði Linkin Park aldrei eins og áður án Chesters. Mér langar að ganni að spila fyrir ykkur útvarpsviðtal þar sem Chester reynir að koma í orð tilfinningu sínum og útskýra þessa vanlíðan sem að þjáðist að alla ævi sem hljómar eins og hróp og hjálp.
I don't know if anybody out there can relate, but like, I have a hard time with life. Sometimes. Right. Sometimes it's great, but a lot of times for me it's really hard. And no matter how I'm feeling, like, I always find myself like struggling with certain patterns of behavior. I find myself like stuck in like the same thing that keeps repeating over and over again, and I'm just like, how am I in this? And it's that moment where you're in it and then you kind of separate yourself from that situation and you look at it and you see it for what it is, and you're able to then do something about it. Like you've now broken out of that cycle. And
because the first couple of lines on the track make me think that you were like overthinking things in your life. Is it like
overanalyzing yourself? I mean, honestly, like there's so many circumstances that for me that relate to this situation, but like I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears. That is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself.
What are you talking about? It's just.
It's insane.
Crazy, man.
It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. And so, when I'm in that, like, my whole life gets thrown off. Like, if I'm in there, like, I don't say nice things to myself. Like, there's another Chester in there that's like, wants to take me down. And so, and I find that it could be whether it's substances or whether it's behavior or whether it's like depressive stuff or whatever it is. Like if I'm not like actively like getting out of myself and being with other people, like being a dad, being a husband, being a bandmate, like being a friend, helping someone out. Like if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm horrible. I'm a mess. And so for me, it's like that was kind of where I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary. You know, that's where that came from for me. But it's the moment where it's like realizing like I drive myself nuts like actually thinking that like all these are real problems. Like all the stuff that's going on in here is actually just, I'm doing this to myself. And regardless of whatever that thing is. And so this is that like conscious awareness of that thing. And like when you can step back and look at something, like you're actually elevating yourself consciously. Like you're enlightened at that point,
right,
to a certain degree. And so this is that moment of enlightenment where you go, you know, I could do something about this, and by doing it, I can move forward and get unstuck from this, and then I could actually be able to, for me, it's like I can live with life on life's terms. Like I can experience the whole spectrum of humanity and not want to get out of it, whether it's happiness, sadness, or whatever.
Þá líkur sorglegri sögu Chester Bennington, söngvara Linkin Park. Takk fyrir að hlusta, við erum góði hvort annað og heyrumst í næsta þætti. Það í lagi að tala sjálfsvígshugsanir, hvort sem það þú eða einhver nákominn sem finnur fyrir þeim. Ef þú hefur áhyggjur af einhverjum, gott að vita að það í lagi að tala sjálfsvíg. Að spyrja sjálfsvígshugsanir eykur ekki líkurnar á því að fólk í vanlíðan taki líf sitt. Það hjálpar þeim að finna að einhver hlustar og mætir þeim með skilningi. Það mikilvægt að muna að það ber engin ábyrgð á lífi annara og það getur verið erfitt að hafa miklar áhyggjur af líðan ástvina. Sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaði eru ekki merki veikleika, heldur mikla vanlíðan og sálrænan sársauka. Allir geta upplifað sjálfsvígshugsanir og það geta allir náð bata. Það fólk sem getur hjálpað og til staðar fyrir þig. Þú getur til dæmis haft samband við Píetasamtökin eða 1717, þar sem þjálfaðir og reynslu miklu sjálfbúðarliðar á öllum aldri sjá að svara þeim samtölum. Hægt að hafa samband vegna alls þess sem þér liggur á hjarta og fá sálfélagslegan stuðning, ráðgjöf, hlustun og upplýsingar þau úrræði sem í boði eru í íslensku samfélagi. Góða stundir.